Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Araw ix-xebba titqal u tilebt iben u issemmih Emmanuel. Kienu ħafna dawk li ħabru lill-Messija kellu jiġi u Ġwanni l-Battista kellu l-missjoni unika li jħejjilu t-triq u jgħid lid-dixxipli tiegħu u lill-bnedmin ta' kull żmien. Hawnu l-ħaruf tagħha li jneħħi d-dnub tad-dinja. Iżda waħda biss kellha l-missjoni unika li tnislu fiħdana u tagħtih lid-dinja. U din kienet Marija ta' Nazzaret. Ejjew natu bidu għal din il-qudisa b'xewqa li nfittxu dejjem li nixbħuha. Inqumu bil-wieqfa u inkantaw flimkien numru wieħed ninġabru insara mill-karta l-bajda.
Din il-qudisa l-lum ejjew inħallu lill-mulej kompli sejjaħ l-lum għandna magħna lill-Luka Lateo illi waqt il-qudisa ser nagħtuh il-libsa ta' abbati biex jingħaqad mal-grupp tal-abbatini fil-waqt li nagħmlu wkoll is-sejħa lit-tfal oħrajn li jixtiequ jingħaqdu ma' dan il-grupp tal-abbatini tagħna biex jagħtu s-servizz tagħhom. Ejjew kollha kemm aħna. Inħossu koll id-dmir li nagħtu servizz fil-Knisja, il-qadi fil-Knisja, li tant huwa fundamentali biex naqdu l-Vanġelu, inwaslu l-Vanġelu l-aħbar it-tajba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħu tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni. Il-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. iħena li jinalla li jista kollux, jaħfrilna d-dubitna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Sawa fruħna mulej il-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tijaw naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu sidna li juqalla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem sir nofru dil-qudissa b'suffraġġju ta' Pawlu u ma' Nanni Zerafa skont il-legat tagħhom.
Kuntrast ma' Sultan Aħaz li kien tilef il-fidu u l-fiduċja f'Alla għal Giuseppe u Marija, l-aktar ħaġa importanti kienet li jagħmlu r-rida tiegħu dejjem, anke meta ma jifmux. Ejjew aħna wkoll infittxu li nisemgħu il-kelma tal-mulej b'attenzjoni u brida li nagħmlu dejjem dak li jgħidilna hu nisimgħu b'attenzjoni.
Qarim il-ktieb tal-Profeta Eżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lil-Aħaz u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'iħlart jew f'loli tas-smewiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Issimgħu mela, dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u issimmih Emmanuel. Il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-Glorja.
Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-Glorja.
Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Ngħidu
ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-Glorja.
Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħ indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għall-frua? Ngħidu
ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-Glorja.
Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh u jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Ngħidu
ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-Glorja.
Bidu tal-Lettra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu, għaddej ta' Kristu Ġesu, imsejjaħ biex ikun Apostlu, maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-kotba mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu sidna li skont it-tnessil tal-ġisem twielet min-nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu ġi rivelat bħala l-bniedem bħala l-iben ta' Alla kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih, aħna rċivejna l-grazzja tal-Apostolat biex inwaslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu lill-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu ruha ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim mingħand Alla missierna u sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Inqumu bil-wieqfa u inkantaw l-Alleluja.
Ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emmanuel, Alla magħna.
Alleluja, Alleluja.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. It-nissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma riex ix andaram quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Mela kien għadu qiegħed jaħsibhom. Derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu Giuseppi bin David. Xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti ssemmih Ġesù għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn nubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bilsinna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħan lill-martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Mela illum għandna wkoll id-dawl mill-presepju, għandna x-xema, għandna l-warda, għandna il-kelma. Inti x'ismek ħej? Sementni. Orielo ftitek, kara sabiħa. Ħajarawk biħa. Dura intom tagħdux quddiem biex inkella ma jarawx. Għax ikollhom bżonn l-X-ray biex jaraw, sewwa għalli ftit x'għandna hawnhekk, isa inżel ftit ħajarawha. Ninataw x'ifisser ninataw, issa se naraw flimkien ta' dak li jagħmlu Giuseppi li smajna fuq fil-Vanġelu u dik li tissemma fil-Vanġelu Marija. Ħanpoġġuhom f'posthom bħal soltu. Għel se jixel id-dawl mill-Vanġelu ninataw. Għalmin huwa miż-żewweġ hawnhekk forsi qabel ma wasaltu għal pass ta' żwieġ se tgħidġiet il-mistoqsija imma dan u l-pass li għandi nagħmel. Dan hu s-sieħeb li għandi nieħu, din hi s-sieħba li għandha tkun għall-ħajti kollha. Jien għamiltom dawn il-mistoqsijiet. Għandi nidħol is-seminarju, għandi inkompli. Meta l-isqof Nicole Kauki talabni biex immurruma u nistudja l-filosofija, kont bżajt. Meta reġa sejjaħli ħames snin waran biex immur kappillan il-munxar, kont bżajt. Meta qalli biex niġi hawnhekk, kont bżajt. U staqsejt. Dan hu il-pass li jrid il-mulej minni. Kemm nagħmlux dawn il-mistoqsijiet ifisser li nkunu qegħdin nieħdu l-affarijiet lightly ngħidlu bl-Ingliż. Ġieli ltqajt ma' għarajjes illi il-ġimgħa tat-tieġ jidħlu fi kriżi u x'dan il-pass illi għandi nagħmel. U biftit dawl mill-kelma tal-lan u mill-istorja tagħhom jaslu biex jikkonfermaw iva dan u il-pass u se naħdem fuqu. San Giuseppe, tibżax. Tieħu lill-Marija b'martek, għax dak li tnissel fija, tnissel bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Dawn it-tnejn, Marija u Giuseppi, kienu għadhom fl-ewwel fażi tat-tieġ ludi. Jiġifieri li dawn huma mod ijan għal xulxin imma għadhom ma joqgħdux flimkien. Mena jekk din ħarġet ilhom, jekk din saret hom, ġrat xi ħaġa. Jew bejniethom jew minn barra. Ġara x'ġara, il-liġi ludija ma kienx tippermettih u kien ifisser trabil għat-tnejn. X'se jagħmel Giuseppi? X'se tagħmel Marija? Marija tfajla bħal din bil-aqal se tidħol f'dan kollu? U l-anġlu tal-mulej lil Giuseppi jgħidu tibżax tilqa' għandek. Hija propju d-dixxerniment li jagħmel kull bniedem fuq deċiżjonijiet kbar. Fl-aħħar tal-qudiesa it-tfal ħanatukom Santa Sabiħa ta' dan l-episodju. Giuseppi li jirrispondi b'qalb kbira lil Alla. U din hija s-sejħa tagħna kollha kemm aħna. Ejjew naraw Alla xi jrid minna kontinwament. Dan hu li għandha tagħmel il-Knisja kollha kemm hi. X'iridna nagħmlu Alla? X'iridna nagħmlu Alla? Għadkom kemm qed tuha fil-bidu tal-qudiesa dik il-kelma niftakruha x'għandna hawnhekk fuq il-karta li tal-lajna. X'inhi? X'inhi? Ningħataw ħa ngħiduha flimkien. X'iridna nagħmlu Alla? Ningħataw insiru rigal. Rigal għal xulxin. Rigal mhux li jkun sabiħ biss sax ħin niftħu u jkolli s-surprise sibt imbagħad nifraħ ftitbih sewwa u nibda nixxenna għal rigal ieħor u dak ir-rigal illi kien sabiħ kien jimlili qalbi u moħħi inwarbu fil-ġemp jew inħallih fin-nofs tal-kurritur tad-dar. Inkun se nwaqqa' lill-man jew lill-pan ma niġbrux, jew inkun jien stess li se ntieħ xi daqqa ta' sieqax ma nindunax bih, ikun għaddu waqqani daqshekk ir-rigal. Ir-rigal li jrid jagħtina Alla huwa rigal tal-qalb li jibqa' għal dejjem. Ir-rigal li jridna nkunu aħna jridna nkunu dejjem rigal. Rigal lil xulxin, il-mara għar-raġel, ir-raġel għall-mara. Anke intom tfal, intom rigal, rigal sabiħ, rigal ħaj, rigal imqareb, rigal illi jaqla trabil, titħakowx int, aħjar ma ngħidlek x'ismek, bravu. Għax inkunu sinċieri, rigal sbieħ, aħna kif aħna, anke jekk aħna issal kbar għandna d-dnub, aħna rigal. U min m'għandux difetti? Min m'għandux nubiet? Sewwa, imma aħna rigal ta' Alla. Tagħna r-rigal tal-ħajja. Tagħna r-rigal tal-fidi. Tagħna r-rigal illi aħna nistgħu naqsmu ma' xulxejn tant affarijiet sbieħ. Tagħna r-rigal tal-komunikazzjoni li jiena nista' nikkomunika. Għandi xi ħaġa f'qalbi, għandi xi ħaġa f'moħħi, nitfaħħa f'ħalqi unwassalilek, jekk ħalqi ma jennix jeruni s-sinjali. Sewwa, jekk jiena rrid inwassal xi ħaġa lil xi ħadd li qiegħed l-Awstralja u nitolbu għalihom speċjalment għal ta' Sydney għax hemm ħafna nirien kbar sewwa. U rrid inwassal xi ħaġa ma nistax nibda ngħajjad minn hawnhekk sewwa biex jisimgħuni ta' Sydney sewwa għax inkella nkun qiesni ma nafxiex nużaw il-mobile. Għandna l-mezzi biex naslu għand xulxin. Nikkomunikaw dak huwa l-ikbar rigal li ta' Alla lil bniedem. Daqsu bħalu huwa rigal ieħor li tagħna l-libertà. M'aħniex pupazzi f'idejn Alla. U għalhekk li San Giuseppe jippreżentalu l-proġett quddiemu u jħallih liberu, jħallih free biex jagħżel anke Marija qabel ma jitlaq l-anġlu minn quddiemha. Qed jistenna dik liva. Qabel ma telaq minn fejn San Giuseppe stenni jgħid dik liva. Imma hu irid jgħidha hi trid tippronunzja dik liva. Nafu kif tispiċċa l-istorja tal-dera tal-Anġlu lil Marija. Marija tgħidlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej x'tgħidlu iżjed? Ejdu ejdu akbar, ħajkom minni skont kelmtek. U jekk aħna rridu sewwa ngħixu l-ħajja tagħna, rridu nisimgħu l-kelma ta' Alla. Kelma ta' Alla illi lilna timbuttana il-qudiem, il-kelma ta' Alla li lilna tgħidilna fejn żbaljajna, il-kelma ta' Alla li tinkuraġġina fit-tajjeb tagħna, il-kelma ta' Alla li ddawwalna x'għandna nagħmlu. Kemm hu sabiħ meta aħna quddiem il-kelma ta' Alla ikunu lesti li nagħmlu dak li jgħidilna. San Giuseppe dejjem insibuh rieqet dak l-aħjar. Erba darbiet insibuh ikellmu Alla fil-ħolm. U fil-ħolm jgħaddilu messaġġi kbar. Il-Papa Franġisku għandu statwa u devot ħafna tagħha ta' San Giuseppe rieqet. U taħta ipoġġi jikteb il-problemi li jkollu. Min jaf kemm ikollu u kemm għandu nitolbu għalih dak kollu li għaddej fil-Knisja biex inaddaf. Għax biex tnaddaf tispiċċa kważi tħammeċ idejk int u x'veru. Jekk għandek barmil bl-ilma qiegħed, trid tnaddfu, veru tista' tilbes l-ingwanta, imma trid tgħaddas idejk ġol ilma jinten. Il-Papa jpoġġihom taħt dan San Giuseppe, jgħidlu issejn ħa nagħmel bħalek, ħammur norqod, ħodli li ftit ħsib int. Issa dal-aħħar ra statwa l-Papa ta' San Giuseppe mhux rieqet. Hawnhekk għandna problema, il-bank ma nistgħux inġebduh, kif se nagħmlu? Sewwa sinjali sbieħ. Ra statwa ta' San Giuseppe bil-bambin fidu. U tafu minn hemm rieqet jew rieqda il-Madonna. Allhom ara, taf titħin ta' mistrieħ lil Madonna, ħa nieħu ħsieb tiegħu jien. U hekk għandna nagħmlu aħna lil xulxin. Naħsbu f'xulxin, inserħu l-xulxin. Danu li tgħallimna il-Knisja. Danu li jfisser ninataw. Ninata biex int kulħadd kollha kemm aħna tħossok aħjar. Kieku nagħmlu hekk kemm tinbidel il-ħajja tagħna u madwarna. Ejjew inħallu li San Giuseppe illum jagħmilna bħalu rigali għal xulxin. Ġesù irċieva ħafna rigali. Tawh il-ħrief, tawh il-foħrija meta kantaw l-anġli, tawh id-deb, l-inċens u l-mirra. U hu ingħata għal dawk kollha li ltaqgħu miegħu biex ikun ir-rigal il-kbir ta' Alla, l-iben ta' Alla li sar bniedem. Ikun infaħħar Ġesù Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa ħalli nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesù Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaj il-ġisem mis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bagħtet taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bel-wiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja. Biex jagħmel ħaq il-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti il-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li huma jum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'omm il-profeti fi knisa waħda qaddisa kattolika apostolika. Sqarhom hija waħda l-maħfra tad-dubiet, istenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Sa kif għedtilkom illum għandna lil Luca Lateo li ser jilbes il-libsa tal-abbati ħalli jibda jagħti huwa wkoll is-servizz. Minn hawnhekk nerġa' nagħmel is-sejħa tiegħi għal min jixtieq jagħti dan is-servizz fil-Knisja tagħna. Tolbu issa talba ta' barka fuq il-ħwejjeġ ta' dan l-abbati l-ġdid. U Alla, inti tqaddes kollox bil-kelma tiegħek. Xerret il-barka tiegħek fuq dawn il-ħwejjeġ qaddisa u għamel li dan li se jilbishom ikun jixraqlu dan li lbies imbierek għaliex hu qiegħed joffri ruħu biex iservi lilek fil-qadi tal-altar imqaddes. Sabiex bl-imħabba u bil-qdusija jgħin lill-poplu tal-Alla waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija mqazza bi Kristu sidna. San sejjaħ ukoll il-Gabriel Vella is-seminarista li ppreparah biex ikompli issa jgħin fit-tlibbis ta' dawn il-ħwejjeġ. Aziz Luca. Ilbes din il-libsa għall-imħabba ta' Alla u tgħallem aqdi lil Ġesù madwar l-altar imqaddes fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. U ti jeżis, ejja unitolbu l-barka ta' allam fuq Lukam li jissa daħal fil-servizz tiju fil-qadi tal-altarim qaddes. U fuqna l-koll biex bħalu narfu s-sejħa li jalla ijat jamlinna ħalli naqduħ kullimkien bil-ġustizja u l-qdusija tul ħajjitna kollha. Issa dawk li sejrin jaqraw it-talbiet tal-fidili jitellgħu hawnhekk.
Ħossieb mulej ta' dawk iż-żgħażagħ li qed ħossu s-sejħa s-saċerdozju u għall-ħajjar reliġjuża. Biex ikunu koraġġużi flotja tagħhom lill-Knisja. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Ħossieb mulej tal-koppji żgħażagħ biex jgħixu żwieġ tagħhom fuq l-eżempju tal-familja ta' Nazzaret. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Għal dawk is-tfal li m'għandhomx ħbieb. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Għal dawk il-morda u l-anzjani li ma għandhomx min iżurhom. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għalkun min jaħseb imdejja f'dan iż-żmien tal-miliet nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għall-ġenituri tagħna li jagħmlu minn kollox biex jarawna kontenti. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għall-katekisti li jħobbuna ħafna. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu għalina l-koll għall-parroċċa tagħna. Għad-djoċessi tagħna biex il-mulej jagħtina raj skont qalbu, nitolbu wkoll għal pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna. Għenna nkunu dejjem lesti li bħal San Giuseppe u għamna Marija aħna naqduk kif tixtieq. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Qed jistenna minna xi rigal speċjali, anzi l-akbar rigal jagħtihulna u meta jagħtina lilu n-nifsu. U jistenna minna s-sinċerità ta' qalbna, l-umiltà, l-imħabba sinċira tagħna lejh u lejn xulxin. Ejjew nafrulu lilna nfusna mal-ħobs u l-inbit waqt li nkantaw numru 13 f'lejl ta' xitwa mill-ktieb.
Jesus, honey, Alma Becca.
piece of 5 minutes and we can come back. Jitalbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-altar tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni. Tnissel ibnek il-wahdieni, Ġesu Kristu sidna, li jiexu jisaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna il-fuq. Nizu ħajr lil-mulej alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier għaddejs, alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien. Inradu lek ħajr bi Kristu sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar ozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob, u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet. Ma tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u intennu bla qiegħdam. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis, tassew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum." Ek ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u ixorbu minnu l-kull, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi." Danu il-misteru tal-fidi. Tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorija. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, ftakar fil-qaddija tiegħek Pawlu u Mananni Zerafa. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Għad lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqatshom m'Alla Marija, ma' San Giuseppe, ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talile kalla missir li tista kollux, flimkin ma l-Spirtu Santu, kull ġiħu gloria, għal dejjem ta' dejjem. Fil-missir naħna li jidulu lill-Alla ikun li tritint. Ta' niftħu jidejna fil-missir na' issa niftħuhom, kull għadin jidulu ikun li tritint min għandek għan irċivi dak li jintrit minni. Ejja fil-imkien infaħru lill-Alla u jinkantaw fil-imkien. Ehlisna, nitolbuk mulej min kull deni, għatina fit-tieba u l-ħina tijak il-paċi fiż-żminna, biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nub u imħarsa minn kull inkwiet, għana u nistannaw nittamaw il-ejna u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tijak, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tijaj, la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija simulaqda li jintrid fiha, li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Ejja u nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li tneħħi nubiet ta' dinja. Ħen jindawk ma mistidna, għallik la tal-ħaruf.
Xorti kbira kellna Marija li nislet lil-Ġesu ġoġufa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U b'xorti kbira għandna ħafna li dan l-istess Ġesu issa ser isir ħaġa waħda magħna jitnissel f'qalbna u jekk inħalluh jagħmar magħna. Waqt li nersu b'devazzjoni kbira lill-artal, inkantaw flimkien numru 9 ninnila tibki xiżjed.
Ti pishi is yet in his Jesus.
nitolbu. O Alla li tista kollox, aħna tqarbinna bil-ħobs tas-sema li jurran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar mi joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif ixraq il-misteru tat-twelid ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu illum jixraq illi nagħtu ċabċipa lill-Abba tieni ta' kemm jagħmlu xogħol fil-parroċċa. U lill-Gabriel li qed jieħu ħsiebhom. Kif is-sena l-oħra kellna lil Sean illi mar għal servizz fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, din is-sena issa għandna wkoll lil Karl Caruana li ser jagħti wkoll is-servizz tiegħu fil-Vatikan. Hija esperjenza sabiħa sewa lihom personali u unur għal grupp tal-abbatini tal-parroċċa tagħna. Prosit tassew. Araw sewa l-bulettin għal ħinijiet tal-qrar min għada sal-miliet. Għada fil-għaxija u t-tieta fil-għaxija. T-tieta fil-għaxija jkollna wkoll id-dimostrazzjoni bil-bambin li tibda fil-ħamsa ta' fil-għaxija mill-Mużewum tas-Subien u tgħaddi mit-toroq indikati fuq il-bulettin. Tkun ħaġa sabiħa li l-ġenituri jakkumpanjaw it-tfal u anke jgħinuhom fl-impenji li jkollhom biex jerfgħu xi banda l-ora, tkun xi ħaġa sabiħa. Mhijiex purċissjoni twila wara l-Knisja, tidħol hawnhekk u jkollna il-programm wara ta' dak illi ħejjew it-tfal fid-dottrina. Minissa nistedinkom ukoll għas-serata tal-miliet fis-27 ta' Diċembru għandna tfal ser jieħdu sem, l-abbatini għandhom play b'talima kbira fuq dak li qed jagħmel il-Papa Franġisku u kant ieħor sabiħ. Daw kollha li jixtiequ li jingħaqdu magħna l-ikla parrokjali li tkun fit-3 ta' Jannar din il-ġimgħa tistgħu tibdew tixtru il-biljetti. Sewwa. Kif għedtilkom fl-aħħar tal-qudiesa diġa qed nara l-katekisti jaqsmu, se jqasmulkom Santa ta' San Giuseppe kif ukoll il-karta tal-ġurnata. Sewwa, jekk hawn min għandu xi karta nieqsa tistgħu titlu fis-sagristija u natikom. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġimgħa t-tajba u l-festi t-tajba lil kulħadd.